რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები. მე ვარ ამ გადაცემის წამყვანი, ფილოლოგი ლევან ბერძენიშვილი. ლიტერატურული გადაცემა გახლავთ, რომელშიც არის რუბრიკები და დღეს იმოქმედებს ჩვენი ტრადიციული და ძველი რუბრიკა ჰაბენტ სუა ფატა ლიბელი, ანუ წიგნებს თავისი ბედი აქვს და ვილაპარაკებთ ერთ ქართულ წიგნზე, რომელსაც მართლა ჭეშმარიტ და თავისი ბედი აქვს. მეტყოდი ბედნიერი ფეხის წიგნი გახლავთ, ფეხბედნიერი წიგნი გახლავთ, იმიტომ რომ ქართულ ლიტერატურაში თუ რამე შექმნილა საერთოდ, ეს ერთ-ერთი მწვერვალი გახლავთ, ერთ-ერთი უდიდესი ნაწარმოები არის, რომელიც თავისი თავისებურებით, ანუ მოკრძალებულობით, ავტორის დამალვით, რომელიც პოზიციებს არამჟღანებს, ავტორის რაღაცა ღვთაებრივი და წარმოუდგენელი სიყვარული თავისი პერსონაჟების მიმართ და იმ ქართული იუმორით, რომელიც საერთოდ ასე ვთქვათ ამ წერათა განსაკუთრებით გამოვლინდა, შეიქმნა ეს ძეგლი, ქვია მას სამანიშვილის დედინარცვალი და არის ქართული ლიტერატურის ნამდვილი შედევრი. მე ვიტყოდი, ადრე ამბობენ, რომ ეს მოთხრობა არის. დიახ, მოცულობით ეს მოთხრობა არის. ის კი არა ვრცელი მოთხრობა რო არის რუსული პოვესი, იქამდეც ვერ მიდის თავისი მოცულობით, მაგრამ შინაარსით ეს არის რომანი. და დღეს, ვინაიდან პატარა და მიკრო რომანები იწერება, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს პირველი ქართული მიკრო რომანი არის დაწერილი ძალიან თანამედროვე სტილით. ახლა მეოცე საუკუნეში და 21 საუკუნეში უკვე არავის არ გაუკვირდებოდა ასეთი სტილი, მაგრამ 19 საუკუნეში ეს ცოტა მოულოდნელი იყო. 19 საუკუნესა ბალზაკის საუკუნეებსაც ავტორებს უყვართ ხოლმე ვრცელი, ასე ვთქვათ, ცოდნის გამოვლინება, მით უმეტეს ჩვენი ავტორი უაღრესად ცხოვრებისეული გამოცდილების მქონე ვიცეპოლკოვნიკი იყო, რუსეთის არმიის ნაცხოვრები მუცხოეთში, რუცეთში, ნამუშევარი თბილისში, ბათუმში, რა ქუთაისში, რა ვიცი, ახლა დიდი ბიოგრაფიის კაცი არის, ძალიან დიდი პიროვნება არის. ერთადერთი რაც მინდა ვთქვა, რომ ისეთი მოკრძალებული იყო, რომელიც შეესატყვისებოდა მის ნიჭიერებას და ზოგიერთ ადამიანში და მკითხველში შეიძლება ამან ყალბი შტაბიჭკლება შექმნას, თუ როგორც მწერალის მოგძალებულია, რაც არ არის მართალი. მე ვიტყოდი, რომ ჩვენს უდიდეს მწერლებში, სადაც არის ვთქვათ მიხეილ ჯავახიშვილი, კონსტანტინე გამსახურდია, ალექსანდრე ყაზბეგი, რომელიც მე მიყვარს ძალიან, ეს გამორჩეული სახელი არის. ერთ-ერთი პირველი არის, ჩემ სიაში მეორე არის მიხეილ ჯავახიშვილი შემდეგ, მაგრამ არის სხვა სიებიც ბუნებრივია და მე მომისმინე ყველაზე უკეთესი პროზაიკოსიც არის და არ გამიკვირდება ასეთ შეფასება. ეს კაცი, დავით კლიაშვილი, მოგეხსენება, პატარა აღმოჩნდა რუსეთში და ესა უცნაური ბედის კაცი, რომელმაც მშობლიური ენა დაივიწყა და ჩვენ ახლა ამის დაჯერება გვიჭირს. ძალიან ვრცელ კითხულობთ მის ნაწარს, რომელიც სწორედ ენის მიხედვით არის წყინვალე და საუკეთესო. რა თქმა უნდა, მსუბუქი იმერიზმები მას ახასიათებს, ეს არის, მაგრამ ის არის წყინვალე და გამართული ლიტერატურული ქართული და რაც თავარია, ეს არ არის მე-19 საუკუნისთვის დამახასიათებელი პროზა. ბევრად უსწრებს თავის დროს, განსაკუთრებით თავისი მოკლე ტევადი, მე ვიტყოდი დეპეშური სტილით, მემაგონებს სტენდალს და დღევანდელი თანამედროვე ავტორებიდან, მე-20 საუკუნის ავტორებიდან კამილს. სტილით იგულისხმება მისი ძალიან დახვეწილი სტილი და ავტორის ჩაურევლობა. ძალიან ბევრი დიალოგია, ფაქტობრივად ისე იკითხება როგორც თეატრალური ან კინო სცენარი, იმიტომ რომ პერსონაჟებზეა ყველაფერი აგებული და ამ ერთი ბეწო თითქოს ნაწარმოებში რომანი, იმიტომ რომ უამრავი სახეა გაშლილი. ჯერ ერთი ავიღოთ, რა ჭირდება კარგ ნაწარმოებში. კარგ ნაწარმოებში ჭირდება კარგი სიუჟეტი. ქართულ ლიტერატურაში მე თუ ვეფხისტყაოსანს არ ჩავფლით და ჩვენს ასე ვთქვათ დიდებას, იშვიათად მეგულება ასეთი სიუჟეტი. თვითონ სიუჟეტი, უნიკალური სიუჟეტი. მთელ მსოფლიო ლიტერატურაში ვერ იპოვით ასეთ სიუჟეტს. რა არის? იყო ოჯახი, რომელიც თავის თავს თვლის ძლიერ ოჯახად, თუმცა რაც უფრო თაობები იცვლება, მით უფრო იკლებს ეს ეთმენა, ბეკინა სამანიშვილს მიაჩნია, რომ ეს ძლიერი და გამართული ოჯახია. პლატონი მისი შვილი უკვე ამაში დარწმუნებული არ არის, იმიტომ რომ ბევრი შრომა უწევს, აზნაურები არიან, მაგრამ ბევრი შრომა უწევს და რა აქვთ? რა აქვთ? 40 ჩაფი ღვინო და 10 ბათმანი ლობიო და 30 ურემი სიმინდი. ამი სიმინდი არ შემოაკდებათ ლობიოც, კაცმანო თქვას და ღვინოს. მეტი არაფერი არ აქვთ. ახლა წელი ამები ექნებოდა და ქათამი და ასეთი რაღაცები, მაგრამ ხარიბები არიან. დღევანდელი ჩვენი მიდგომებით, რომ ეს დასახმარებელი ოჯახი იქნებოდა, მაგრამ რას ლაპარაკობთ იმ პერიოდში, როდესაც იმერეთის აზნაურობა და საერთოდ აზნაურობა ძალიან გაუჭირდა და გლეხობაც უჭირდა და უჭირდა, ეს კიდევ არაუშავს ოჯახი იყო და პლატონი ამბობდა, ამისთვისაც მადლობელი ვარ ღმერთო, ამისთვისაც მადლობელი ვარ, რომ თუმცა ბეკინა თვლიდა, რომ გამართული ოჯახია. ბეკინა არა მარტო ამას თვლის, ბეკინა კიდე თვლის, რომ თვითონაც გამართული კაცი არის, მიუხედავად იმისა, ჭარმაგი კაცია, არ არის ახლა თლათ ახალგაზრდა, მაგრამ ქვრივია, მოუკვდა მარიკა მეუღლემ, გარდაეცვალა, ერთხანს ისე იგი სიძის შვილის და ძლის იმედზე, ესენი კიდე რომ დაინახეს, რომ მარტო დარჩა, ოღონდ კი ახალი ცოლი არ მოეყვანა, იმიტომ ახალი ცოლი შეიძლება ნიშნავდეს მომყოლს, იმას შეიძლება შვილები მოყვეს, ან კიდე უარესი კიდე ახალი გაუჩნდეს და შვილი, ამაზე დიდი სიხალი და ბედნიერება რა უნდა იყოს, მაგრამ აფრიკისგან განსხვავებით, სადაც ამ ცმეტი შვილი ყავს, მით უკეთესია, იმიტომ რომ მერე ისინი იშრომებენ, საქართველოში რაც მეტი შვილი ყავს, ეს ნიშნავს მეტი მემკვიდრეა და მეტი სიღარიბეა და ქონება იყოფა ბუნებრივია და პლატონს არ უნდა. არ უნდა ძმა, არ უნდა არ ცოცხალი თავით არ უნდა. ამიტომ არის შიში, რომ ბეკინამ არ მოინდომოს ცოლის მოყვანა და ცოლი პლატონისა მელანო და თვითონ პლატონის ევლებიან თავს ამ მოხუც კაცს, მაგრამ გამოხდა ხანი და მოუნდა იმას თავისი ამბავი, მოუნდა ცოლი, მოუნდა ოჯახი, მოუნდა, არ არის გასაკვირი, რომ ესეთი სურვილი გაუჩნდა, მით უმეტეს რომ ჭარმაგი კაცი იყო, კარგად იყო, აი ფორმაში იყო, შეეძლო ასე ვთქვა, ამაზე ფიქრა და სწორედ ესი ჭარმაგი აფიქრეს, რომ დავდომილი რო ყოფილიყო, არ იფიქრებდა ალბათ პლატონი, მაგრამ ღრმად შეწუხდა, როდესაც მამამისისგან ეს ამბავი გაიგო, ითქვა ისტორიული სიტყვა მღუპავ მამა და ეს ისეთი გულისტკივილითა ნათქვა, იმიტომ რომ ღუპავს ნამდვილად აშკარად საფრთხეში აგდებს. მაგრამ არის რამდენიმე გამოსავალი, პირველი არ შეეძინოს შვილი, მეორე შეეძინოს, მაგრამ ქალიშვილი აქვს, მაინდამაინც ვაჟი უნდა შეეძინოს, თავი არის მომყოლი არ იყოს. ამიტომ პლატონი, რომელიც თავიდან წინააღმდეგობას უწევდა მამის ასე ვთქვათ ამ სურვილს, პლატონი დათანხმდა და დათანხმდა არა მარტო სურვილს, ამიტომ იმას რომ თვითონ იქნება მაჭანკალი, ან როგორც იმედლები ამ მაშვალი, იმიტომ რომ მან უნდა უმაშვლოს, მან უნდა იპოვოს ისეთი ქალი, რომელიც საფრთხეს არქმნის. ასეთი ქალი არის ორნაქმარევი, უნდა იყოს ერთი ქმარი არა საკმარისი, ორნაქმარევი უნდა იყოს და არცერთთან შვილი არ უნდა ეყოლოს. ეხლა პატარა ქვეყანაა ჩვენი ქვეყანა, მოთხოვნები ისეთი არის, რომ ასეთი სივის მქონე ადამიანის პოვნა ძნელია, ასეთი მახასიათებლებით ადამიანის პოვნა ძნელია, მაგრამ პლატონი გზას გაუდგა. ეხლა იწყება ნამდვილი ქართული ამბები. ეს ციგნი ხო უბრალო ციგნი არ არის, ეს ციგნი არის საქართველოს პორტრეტი. არაფერი ისე დიდ გულისტკივილს და სიხარულს და სიყვარულს არ იწვევს, როგორც ამ ასეთი ძალმის წაკითხვა. ქართველებისგან ამ წიგნის წაკითხვა, რა თქმა უნდა, დიდი სიხარულით უცხოელებს მოწონთ ძალიან. მე თვითონ მქონდა პატივი ჩვენს დიდ მეგობართან, კატია როტერსთან ერთად წარმედგინა სწორედ ეს ავტორი გერმანელი მკითხველისთვის, ჩვენ მქონდა საუბარი, რომელიც ქართულად მიდიოდა და ითარგმნებოდა გერმანულად სინქრონულად და ბრწყინვალე თარგმნელი ყავდა და ძალიან სერიოზული დაინტერესება გამოიწვია გერმანული აუდიტორიის. მე მოეწონათ, იმიტომ რომ ასეთი ნამდვილი მწერალი ცოტაა საერთოდ, ახლა ძალიან სუფთა მწერალი, აი მწერლობის მეტი იქ არაფერი არ არის. არც იდეური ჩაფიქრებები, არც მით უმეტეს მორალისტობა და სხვა, არაფერი არ ჭირდება. არის სუფთა მწერალი, აბსოლუტურად თანამედროვე სტილის მწერალი გახლავთ, რომელიც ისეთ სიუჟეტს ავითარებს, უკვე სიუჟეტი თოთა გერმანელებს კიდე ნებისმიერ საღაპტოან დაათავისებული სიუჟეტია, მაგრამ გარი მოფიქრებული ამბავი ეთქობა, ნამდვილი მომხდარი ამბავი არის ეთქობა. იმერეთში რაები არ მოხდებოდა, მაგრამ როგორც ილია ჭავჭავაძე თქვა, იმერეთში შევდივარ და საქართველო ჩანსო. ის საქართველოა, რა თქმა უნდა. და საკაცობრიო მნიშვნელობის ძეგლი არის ამ თვალსაზრისით, გულის ტკივილის თვალსაზრისით. აი, წავიდა ეს კაცი და ვერ წავა, ფეხით ვერ წავა, არ შეიძლება. მანდა ყველა შევახსენო, რომ ბარზაკთან რო გვაქვს მამა გორიოში, ფეხით რო მივიდა რასტინიაკი და ასემოდან რო შეხედეს სახურებმა და მერე ეტლიზაკირაება რო მოუხდა და უკანასკნელი ფული დახარჯა, ზუსტად ასეა იმერეთშიც. როგორ გეკადრებათ, ახლა ჩვენ საქართველოში ჩვეულებრივი ამბავი არის, კუთხეები გვაქვს, მთელი იმერეთი იქნება სამეგრელო თუ სხვა კუთხეები, სადაც ხალხის ორ რეჟიმში ცხოვრობს. არის ასე თქვა საჯარო რეჟიმი და კერძო რეჟიმი. კერძო რეჟიმში ვეწევი პრიმას, საჯარო რეჟიმში მალბოროს, კონცილში მაგალითად. კერძო რეჟიმში აი ასე მარცვია და ტელევიზია თუ ჩამოდის, ჩაის ისე ვკრებ, რომ გეგონება ისე თეატრში ვარ საღამოს კაბით და ასე შემდეგ. ეს ჩვეულებრივი ამბავია საქართველოში, მაგრამ არასდროს გასაკვირი არ არის, მაგრამ ავტორმა ამაში გამოგვიჭირა ამ თავისებურებაში და კი არ დაგვცინა. არა, ეგეც ას იცით, სასაცილო იქნებოდაო თვითონ ამბობს სატირადი რო არ იყოს. ეს არის ცრემშერეული ხიმილი და ძალიან ცრემლიანი იუმორი. მეოცე საუკუნე, 21 საუკუნის ერთ-ერთ ქართულ წიგს ყველაზე კარგს ქვია ცრემლიანი სათვალე. ეს ცრემლიანი სათვალე, სათაური ზუსტად ის არის, აი ასეთი სათვალით არის დანახული ამ სათვალით. გოგი ვახარიას ამ წიგნის სათაური ძალიან მოუხდებოდა ამ წიგნის დახასიათებს. ცრემლით არის დანახული ყველაფერი. ოღონდ ეს სათვალე ამავდროულად ვარდისფერია, იმიტომ რომ იგი სიყვარულით არის გაფერადებული და ამ ცრემში სატირა არ არის. ჩვენ ქართველებს სატირა გვახასიათებს. ილია ჭავჭავაძის კაცი ადამიანი სატირული ნაწარმოები. იმავე ამბობს ისიც, რა ნაკლიც გვაქვს, მაგრამ დაუნდობელი არის. დაუნდობლობას ამოყვება ვიცით საქართველოში, მოკლავენ აუცილებლად და ტიაშვილს ვინ მოკლავდა, ტიაშვილი უსაყვარლესია. არა და მან ისე თქვა სარკვენი, რომ აშკარად გამოჩნდა, რომ ასეთი იუმორი სატირას აღემატება, ესე იგი მხატვრულად უფრო მეტი თქვა მან. და დაუნდობელი არ არის, უყვარს ეს ხალხი. ამიტომ პლატონი წავიდა ცხენით. ცხენი არ ყავს. დონ კიხოტს ცხენი მაინც ყავდა, სახლში რა ცხენი იყო ვიცით, მაგრამ ყავდა, ამას არ ყავს. ღომიაშვილისგან ითხოვა ცხენი. ცხენი აღმოჩნდა საშინელ მდგომარეობაში. ზურგი გადაკტყავებული, მაზე შეჯდომა არ შეიძლება. ეს ცხენი იმისთვის კი არა, რომ ცხენით წახვიდე, არა, ცხენი იმისთვის, რომ ცხენით შეხვიდე. გზაში ცხენზე არ უნდა შეჯდე, იმიტომ გზაში ფეხით უნდა იარო, ვერ გაუძლებს ცხენი ვერაფერს. მაგრამ საკმარისია, ვინმე დაგემგზავროს, რომ ცხენზე უნდა ამხედდე, სრულიად ნათელია, იმიტომ რომ ცხენოსანი კაცი ხარ, ცხენი არ ყავს და გურგი გაძლევს და ცხენს უჭირს ეს საცარცხველი ამბავი. და ესე გზაში დაემგზავრა და თავბედი იწყებულა. რო დაემგზავრა, თავბედი იწყებულა. დიაშვილს ვკითხულობ, სულ მახსენდება სურათები ჩემივე ცხოვრებიდან, ჩვენი ოჯახიდან, საერთოდ ირგვლი, სულ დიაშვილია. მაგალითად, мама ჩემი სტუმარს რო გაისტუმრებდა, ეტყოდა რომ კიდე გვეწმიეთ, კიდე მომძანდით ბატონო და რაღაცა და კარი მიხურული არ ქონდა, ისეთ რაღაცას იტყოდა, ვერც კი გავიმეორებ. ფეისბუქის მოყვარულებმა შეიძლება იციან, იმიტომ რომ ჩემი ძმისშვილი ხშირად ციტირებს ხოლმე. ძალიან საინტერესო არის ეს დიაშვილთან, იმიტომ რომ ამას აკეთებს პედალირების გარეშე, აქცენტირების გარეშე, სტენდალივით. არ ვიცი რამდენად იცნობდა სტენდალის შემოქმედებას. ასე კარგად არა შესწავლილი მისი ბიოგრაფია, მაგრამ თავისთავად იმ სულისა ოღონდ შეფერადებული არის ეს ისეთი იუმორით, რომელიც მე მგონი საფრანგულ ლიტერატურას საერთოდ არ ყოფილა. ხო, მანამდე იყო უფრო სარკასტული რაღაცა და ფანტასტიკური იუმორი რაბლესი, აქ ცოტა სხვა შემთხვევა გვაქვს. ცხენზე შეჯდომა მოუხდა იმიტომ, რომ ადვოკატი გვერდვანიძე დაემგზავრა. უბწინვალესი რომანი არის სიუჟეტის განვითარების თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ საბოლოო მიზანი აგერ პირველივე გვერდებზე გამოჩნდა. გვერდვანიძემ ახსენა ქვედურეთი, საიდანაც მოდის, სადაც ბრეგაძეების ამიცმა ყოფილა, ბრეგაძეებს ერთმანეთში პრობლემები აქვთ. და იქო ერთი ქალი არისო და ეს ქალი არის ის, რაც ჩვენ გვინდა, რაც პლატონს უნდა. ეს არის ორნაქმარევი და უშვილო ქალი. მაგრამ ასე პირველივე იმაზე ხო და აქ ხო პლატონი ხო ვერ გაამჟღავნეს ლისთვისა. პლატონს აქვს 60-ანა, რომელიც შესრულება გულისხმობს იმას, რომ 60-ანა რა ვინმე უნდა გაიგოს, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი სიმწყვილეა, რომ პლატონი ეძებს მამამისისთვის საცოლეს, ორნაქმარეს, უშვილოს, ეს სიმწყვილეა, იმიტომ უხერხულია. იმიტომ რომ კი ბატონო, ყველამ ვიცით, რომ პლატონს არ უნდა მოწილე, მაგრამ ამის ხმამაღლად ხმა ხო არ შეიძლება. თვითონ 4 შვილი ყავს ბატონო და მამამისაც ყავდეს და რა პრობლემაა თითქოს. მაგრამ ეს 4 შვილი სხვა შვილის მისი ცოლის შვილოსნობის ამბავი იყო და საყმედურები ბევრჯერ მიუღია მელანოს მაგის გამო, რა უნდა ექნა ახლა. ესეთი ეპოქაა, როდესაც სხვა რასაშვალება არსებობდა თორსე. ამიტომ არ უთხრა პლატონმა გვერდევანიძეს, რომ დაინტერესებული არის ბრეგაძეების, ასე ვთქვათ, ქრივით, მაგრამ ეს ამბავი დაიმახსოვრა. თვითონ მიდის დასთან, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში დასთან რატომ ახლა, იმიტომ რომ და არის ისეთი, რომ თან ყველაფერი იქმება. მათ შორის ის და რატო არ უნდა დასათ უნდა ახლა ახსნა, რატომ არ უნდა, მაგრამ დასთან მიდის, იმიტომ რომ იმის იმედი იქნება ვინმე იცის. თუ ვიღაცები გაიხსენეს მან და მელანომ, მაგრამ ერთნაქმარევი იყო, ორნაქმარევი უშვილო ვერ გაიხსენეს ასეთი. ერთი არ აღძლევა, ხელს არ აღძლევთ, იმიტომ მოიფიქრეს თავიდან ორი უნდა იყოს. და აი ჩავიდა დასთან და დიდი სიხარულით მიიღო, მაგრამ რომ გაიგო მამამისი რას აპირებს, შეიცხადა როგორც ჭეშმარიტ იმერელმა ქალმა, რომ ჩემი დედა მარიკა ასე სწრაფად უნდა დაივიწყები და მაგასო ცოლი რო დაივიწყა ასე სწრაფად, ასეთი უნარი აქვთ იმერელ კაცებს ეთქობა და ზოგადად კაცებს, სოფლიო კაცებს, რომ დიახ, კი არ დაუვიწყდია, ახსოს და სიყვარულით ახსოს, მაგრამ ახლა ახალი უნდა. და აი დაფიქრდნენ ესენი და ვერც იმან ვერ მოიფიქრა. არ არის საკმაოდ რთული რამ არის. სიძე ყავს ბატონო, ძალიან საინტერესო კაცი. აქ შემოდის ქართული ლიტერატურის ერთ-ერთი მარგალიტი, ხასიათების ხასიათი, კირილე მიმინაშვილი, საოცარი კაცი, კაცი ლეგენდა, კაცი საოცრება. აი ჩვენ ქართველებს ყავდა სოფლიო დონის მსახიობი. აი სამყაროში სადმე კიდე თუ არის თეატრი იმის დონის მსახიობი, რამაშჩი კვალც, ჩემი წარმოდგენით რაღაცა ფეირვერკი, საოცრება. მისი შესრულებული ეს როლი რუსთაველის თეატრში, ეს იყო ერთ თეატრს, ერთ შექსპირს უდრიდა რა, ერთ თაობას, ანუ ორ თაობა, ბევრ ამეს უდრიდა. საოცარი კირილე მიმინაშვილი, ჩვენ ვართ მიმინას შვილები, ასე ტრავახობს ეს აზნაურები, ქართული აზნაურების ტრავახი მოგეხსენებათ, ისე უბრალო ამბავია რა, და მიმინაშვილია და მოქეიფე კაცია. ეს კაცი სასარგებლო იმ თვალსაზრისით, რომ უამრავ ინმეს იცნობს, უამრავ ადგილა შეიძლება წავიდეს, წამოვიდეს და ამბავი გაარკვიოს, მაგრამ საშიში კაცია, იმიტომ რომ ენაზე არ უჩერდება არაფერი და შეიძლება წამოცდეს პლატონის საიდუმლო, რაც ძალიან საჭირო ამბავია და პლატონს არ უნდა ამასთან ერთად, მაგრამ ვერაფერი ვერ გააწყო, იმიტომ თქვა იმა კაცმა, რომ უნდა წავიდეთ, უნდა წავიდეთ და ეძებოთ. და წასვლაში ესე იგი არის განზრახული, არის ასე ვთქვათ, მისვლა საჯარო თავშეყრის ადგილებში, როგორებიც არის, ნუ ძირითადად ესე იგი პანაშვიდი და გასვენება იგულისხმება, მაგრამ გზად ამ საქმეში შაფათაცის ქორწილი ჩაეჭიდა. აუ თქვა კირილე, ახლა გაახსენდა რომ ამ საქმეზე კი მიდიან, მაგრამ აგერ ქორწილია და დაპატიჟებულია ეგ და რაქნას და პლატონმა უთხრა სახში დაუბრუნდები, მე დაგელოდები და ხვალო ჩვენი საქმე ითმენსო, ახლა მართლაც ერთბაშად ვინმე არ ჩააგლოს ხელი ორნაქმარებ და უშვილო ქალს სადმე თუ იპოვა, მაგრამ სახში როგორ დააბრუნებს ახლა მაგის ესე იგი ცოლთან სისხლ სხვარ ჭამს ახლა და დაიყოლია დაუპატიჟებლად ქორწილში წასვლას. ახლა პლატონი ქართველი კაცი, იმერელი კაცი, დაუპატიჟებლად ქორწილში მისვლა არ მოწონს, მაგრამ ვერ ნახა ვერანაირი გამოსავალი და იქ რაღაცას იტყოდნენ, რა თქმა უნდა, რომ ნახავდნენ დაუპატიჟებლად მოვიდა, მაგრამ წესები ხო ითხოვს ხო არეთყვი რა რატომ მოხვედი და ვინ დაგვადიშა და მithumet ეს რო კირილეს რო ახლავს ეს ვერ ნათელია და კირილეს ერთად მოხდა ამ შაფათაძის კონცერტში და იქ ნახეთ კირილე რა არის ესე ვერ წარმოუდგენია რო ავიღაცა სარ ჩააჯინდეს და რაზეა ჩაჯინება ძალიან ქართულ ამბავს აი მაგ ადგილის ახსნა ძალიან გაგვიჭირდა გერმანელებისთვის როცა უხსნიდით აი ქართულ და მაგრამ მე რაღაც მომენტში ღვინო ლუჩი გადათარგმნეს და რაღაცა ჩაჭდა რაზე იყო ჩხუბი რაზე იყო ჩხუბი ჩხუბი იყო იმაზე რომ ვიღაც ახალგაზრდა და ახალგაზრდები არიან ესენი კიდლეც ახალგაზრდა ვიღაც ახალგაზრდამ გამოტოვა ერთი სტაკანი არდალი ან მოეჩვენა კირილეს რომ გამოტოვა და უთხრა გეკადრება თყვაწვილად უნდა დალი და იმან იუკადრისა და თქვა როგორ გეო მე დავლიეო და აი ამაზე ატყდა ხო აი ეს ადგილი გაუჭირდათ გერმანელებს ამის გაგება რომ თუ არდალია რა მოხდა მე და დაშავდა იმით რომ არდალია და ეხ მაგათ რო იწოდენ ჩვენ რა უბედურებები გვაქვს გამოვლილი მე ერთხელ კორწილიდან გამოდიოდი და სახლში წასვლას ვაპირებ და დამხვდა ისე იგი ქორწილიდან ხორძილის გამოახცი ხო დასალევი დაილია და ყველაფერი და რო გამოვდიოდი გზაში დამხვდა კაცი ხანცი ღერში და ის კაცი ამბობდა ფანტასტიკურ ფრაზას ვინც დალეს ის გავა ანუ ეს ხანცი იყო ბოლო ჯარიმა ამას დალევდა გახვალმა რა ხანცის დალევს მე შეიძლება ვერ გახვიდე და მოკლე ძაან რთულ ასეთ რამები მინახავს სრემლიანი ტრაგედია მაგრამ ამავე დროს არის ძალიან სასაცილო ტრაგედია. როგორც ვერ ვიტყვი რომ ტრაგიკომედია. ასეთი ჟანრი არა, უფრო კომიტრაგედია თუ მაინდამაინც, მაგრამ ნუ ახლა რაღაცა ჟანრის გასაზღვრამდე ის ძალიან ძნელი. ერთ სიტყვით იმის თქვა მინდა რომ როდესაც გაირკვა რომ პლატონი კირილეს იმენზე ვერ იქნება, იმიტომ რომ ძალიან პასუხისგებლო ამხანაგია კირილე, მათი გზები უნდა გაიყაროს როგორც ჩანს და გაიყრება კიდევაც როდესაც აიხლა უკვე სალობერიძეებთან აღმოჩნდებიან ჯიმშერ სალობერიძის ოჯახში მივიდნენ და იქ ნაკეიფარი იყო და უკვე ჩაის სვამდნენ და კირილემ თქვა რომ ღვინო მოიტანეთო ჩაი უნდა ახლა კირილეს უნდა ღვინო მაგრამ კი ბატონოს ეუბნებიან და არ მოაქვთ და ასე კი არ დაწერა ავტორმა რომ ისე ეუბნებიან და არ მოაქვს არა ხუთჯერ ათხოვნინა და ხუთჯერ უთხრეს კი მოგიტანთო და არ ჩანს რომ მოუტანეს და გადაიდია გაგიჭდა და იქ მოხდა ახალი ჩხუბი და დავით არაბა და შეჯდა ცხენზე და გაიქცა და ნუ ახლა ესე იგი პლატონს თავი მოეჭრა გაიგო ყველამ პლატონის უბედურება რას ეძებს რა უნდა და სხვა და გამოჩნდა კაცი კიდევ ერთი ზღაპრული პერსონაჟი არისტო ქვაშავიძე იწება ძალიან ქართული ამბით არისტო ქვაშავიძე ამბობს რომ მამიდა ყავს ისეთი როგორიც საჭიროა ანუ მამიდა ყავს რომელიც უცნობილაძეს ყავდა ცოლა 15 წელი და ახლა ბრეგაძეების ქრივიარი და ბრეგაძეს ყავდა ცოლა 8 წელი ანუ 15 და 8 წელი 23 წელი ქალი გათხოვილი იყო და შვილი არ ყოლია ისა ზუსტად და ჩვენ გვინდა თან არ არის ძალიან ხანდაზმული ხუთი ქალი არის მაგრამ სასიამოვნო ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ ფორმაში გახლავთ და ყველანაირად მოკლედ პლატონ ბეკინა ვერ დაიწუნებს თავარი ესა და როდესაც უთხრა პლატონმა რომ ეგო ადვოკატმა მიხცენაო გვერდევანიძემო იმ წუთაც გვერდევანიძეს შეუტია ქვაშავიძემ და თქვა ეგო გათახცეო მაგილას იყო და გახცა არა შეაქო და ეუნება რასლაბარო კინაღამარ გავლანძღიო ეს პატიოსანი ნათესავი კაცი შემომელანძღა ანუ ჩვენი ამბები არის ძალიან ღრმად დანახული აი ეს პატარა დიალოგები პატარა ამბები პატარა ინტერესები რომლის უკან დგას უსარმაზარი ტრაგედია ეხლა ყველაზე სასაცილო მომენტი ამ ქაოს საქვრივო ეკუთნის და იმათ არ აქვს საქვრივოს შანსი ანუ მატერიალურად ისე უჭირთ რომ საქვრივოს ვერ გასცემენ ამიტომ გადაწყდა ძალიან საინტერესო ახაზი მოხუცი ქალის მოტაცება ახლა ეს იყო კიდევ მეორე ადგილი რომელიც გერმანელებს ჩვენ ვერ აუხსენით და მე ვფიქრობ რომ თუ წაიკითხავენ შეიძლება მიხვდნენ მაგრამ ძალიან ძნელი ასახლე ჩვენ გვესმის წინვალად და არის Ანუ ეს ყველას გესმის, ეს ნამდვილი მოტაცება არ არის, ა ფორმალური მოტაცება ახლა, ეს ნამდვილში ახლა რანაირი მოსატაცებელია და საკუანი ხალი, მაგრამ საჭირო არის ეს გაკეთდეს. მოკლედ მოსატაცებელი არის და მოიტაცებს და მიუყვანეს და კაი ხალი აღმოჩნდა. მელანოს გვერდით ამოუდგა, იშრომა, იღვაწა, ყველაფერი ქნა, მაგრამ პლატონმა ერთვენიერ დღეს შეხედა და მიხვდა, რომ დაიღუპა. ურსულათა მიუხედავად იმისა, ჭარმაგები არიან, ასაკში არიან, მაინც ის მოხდა, რასაც პლატონი თავიდანვე წუხდა, ერთადერთი შანსი იყო, რომ ქალი გაშენოდა. ამ ქალს ელენე ქვია და მშვენიერი ჰელენეს ანალოგიით თუ ვიმსჯელებთ, კარგია, რომ ელენე დაარქვა, იმიტომ რომ ყველაზე უფრო მსაგვარი და დამღუპველი ქალის სახელი, რომელსაც ამდენი ადამიანი შეიწირა, ის სახელი ქვია და ელენე, რომ ქვია ამ ქალს, თუ იმასთან გაოლებ პარალელს, იმასაც არ ყოლია შვილი პარისთან. ხო და ორნაკმარეობაც უხდება სხვა შორის, იმიტომ რომ სულ ცოტა ორი ძალიან დიდი კაცის ცოლი იყო, ესე კიდე გათხოვდა მერე ერთხელ და მეორე ჯერაც. ოთხნაკმარევი იყო საერთოდ. მაგრამ ერთი შვილი იმას მაინც ყავდა. ერთადერთი რაც ამართლებს ამ პარალელს, ისა რომ ქალიშვილი ყავდა, ვაჟი არ ყავდა. ანუ ქალიშვილი რო გაჩენოდა, ელენეს პრობლემა არ იქნებოდა. მაგრამ რა თქმა უნდა, როგორც ოიდიპოსი რო გადააგდეს და ყველა ვიცოდით, რომ არ მოკვდებოდა და გადარჩებოდა, როგორც პარისი რო მოიშორეს და ვიცით, რომ აუცილებლად გადარჩებოდა, ისე აქაც გარანტირებული იყო, რომ მითოსი აქაც იმოქმედებდა ყველაზე უფრო. რაც ითქვა ეს, პლატონი არ არის, ასე ვთქვათ, აპოლონი და მისი ნათქვამი წინასწარმეტყველება არ იყო, მაგრამ თავიდანვე ბეკინამ თქვა, თუ არა ცოლიო პლატონმა იმცუთად დაინახა ძმა და ასეც მოხდა. მოიკლა თავი და გავიდა ცალკე. ანუ გაყო ოჯახი პლატონმა, გავიდა ცალკე და შემდეგო ავტორი ამბობს, ხუთი წლის მერე ბეკინა ვერ გაუძლო ამას, მაგრამ ადრე გარდაიცვალა. ხუთი წლის ბავშვი დატოვა და ხშირად ნახავთო სასამართლოს კარებზე ამ ქალს, რომელიც თავისი შვილის და თავისი უფლებისთვის იბრძვის პლატონის წინააღმდეგ. პლატონი ეს შესანიშნავი, დახვეწილი, წესიერი, მორიდებული კაცი ისე გამხეცდება, რომ მოკლას უპირებს და მუცელში ფეხის ჩარტმას უპირებს ძლივს გამოღლებენ ხელი და ანუ მხეცობამდე მიყავს. ეს სხვა მწერალი ამას არ დაწერდა, არ გაიმეტებდა თავის პერსონაჟს, რომელიც უყვარს, არ გაიმეტებდა, მაგრამ სინამდვილის ავწელი არის და ამის მიუხედავადაც უნდა გიყვარდეს. პლატონმა გადასარევად იცის, რომ სწორად არ იქცევა, მაგრამ ვერ ერევა ნებას. პლატონს კი არ აკვდებოდა. პლატონი ბოლოს და ბოლოს შრომობდა და მშიერი არ დარჩებოდა. არა, პლატონის შვილებს აკვდებოდა. ის, რაც ისედაც ოთხნი იყვნენ და ისედაც ცოტა ჩებოდათ, ის 30 ურემი სიმინდი, ის ხო არ იმატებდა, ის 10 ბათმანი ლობიო მეტი ხო არ გახდებოდა და ის 40 ჩაფი ვინო, ესა სულ მთელი ამათი ქონება, ის ხო არ გაიძლებოდა და ეს აღელვებდა, რომ შვილები ჩებოდა მშიერი. ასე რომ ორივე მხარე შვილების ბედნიერებისთვის იბრძვის, მაგრამ ერთ-ერთი მხარე, როგორც ჩანს, გადაცდა ადამიანობის სვარს. ასე მივიღეთ ტრაგედია.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.